Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Lettere redusert her. Jeg vet da faen om det er noe virus, eller er det hele forrige uke som setter i kroppen? Jeg vet da faen. Men det kunne vært verre. Jeg kunne vært Morty Dog. Min kjære Morty Dog var på... kontroll i dag, og da sa de sånn, ok, vi blir jo bare nødt til å, han har jo et øye som han vil ikke se på nå, grå stær, eller grønn, hva er den som er den verste stæren? En grå-grønn jævla stær har han, og de vet jo hvordan de skal si det på en måte som, de vet hvordan de skal veie sine ord på en måte som overtaler. Så de hadde sagt til fruen at hvis det var min hund, så ville jeg fjerne det øyet. Så allerede på mandag skal Morty under kniven, da skal de pirke ut øyet. Det store spørsmålet er jo, hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi erstatte det tomme øyeholdet med? Og debatten raser jo internt i familien Nilsen Sørås. Jeg har foreslått en slags mini-diskokule. Sander mente at det var et godt alternativ hvis det var noe som fjernkontroll på den, så vi kan styre, så vi kan drive og skifte lyset, alt etter sinnsstemninga, og for all del også slå den av på natta, når Morty sikkert vil sove. Utenom det så har vi tenkt på bare et prostetisk øye, kanskje et sånt Terminator-øye, hvis det lar seg gjøre å få tak i. Selvfølgelig sjørøverlapp har blitt vurdert. Eller så kan man jo bare la det gro igjen, og så har han et øye. Det kan selvfølgelig bli freaky, helt til man blir vant til det. Det vil jo bare synes han har veldig mye hår over det ene øyet. Et alternativ er jo å operere inn et tredje øye i panna. Et bokstavelig tredje øye, som da blir et andre øye, og da forsvinner litt av poenget med det tredje øyet. Eller gjør det det? Jeg vet ikke. Det er vel et metaforisk øye uansett. Og nå vet ikke jeg, du skal vel være bra spirituell og ute i woo-woo-land før du mener at også hunder har et tredje øye. Men hvem faen vet? Så, Morty under kniven på mandag, og vi skal holde dere oppdatert med hvordan vi skal erstatte øynene. Vi hadde vist også funnet litt antydning til at det kanskje ikke står så bra til med det ene øynene her igjen, da. Men det får vi ta når den tid kommer, for da blir det nok giftsprøyte. Vi kan ikke ha en blind hund som vandrer rundt i huset. Det tror jeg ikke er i noensin interesse. Skål! Utenom det, jeg ramlet på isen i helga. Ikke alkoholrelatert, selv om jeg var full når jeg datt. Det var vel natt til søndag. Og jeg slo høyet så, altså, jeg husker, jeg klarte å ta meg for det. Jeg tok nattbussen hjem av alle ting, fordi lørdag var altså så inn i helvete sliten. Og det tok såpass tidlig kveld at jeg rakk nattbuss klokka 2. Det er altså en så jævlig bratt bakke, men det var, jeg husker ikke om det var mildt, men det var i hvert fall, jeg så ikke noe, det var, jeg vet da faen, det var is, det var IS-is, det var en jævlig is, jeg så den ikke, den var kamuflert. Den var helt gjennomsiktig. Uansett, datt bak, det var jævlig bratt bakke, og datt bak jorda. Jeg klarte liksom å få tatt meg, så det gikk mest utover albuen, og jeg fortsatte med masse sår på hendene ved småstein, eller sikkert. Men uansett, jeg kakka høyet i isen relativt godt. Faktisk såpass godt at jeg husker jeg klarte å tenke, ok, du er ganske fucked up nå, men det der kjente du i høyet. Så jeg sendte melding til, jeg tror det var til Kevin Gildal, og så skrev jeg til han at, du bare så du vet det, så jeg ramlet akkurat og slo høyet så jævlig godt i isen, at hvis jeg tar en Bob Saget nå, og bare ikke våkner opp, så skal du være ute med en gang og si fra om at det her var ikke en, det var ikke en overdose, det var ikke selvmord, det var ikke covid. Han har slett vært litt fucked up og ramlet og kakka hauet og døde av det. Men våkna opp gjorde. Og nå tror jeg slett det her er noe, her må være noen form for virus. Jeg har tatt flere covid-tester, men jeg trodde først at det var allergi, for det begynte på tirsdag, så var jeg med på en TV-innspilling, ikke for å skryte, nei da, men TV-kamera hadde jeg i trynet. Og så kom jeg, så det var ferdig relativt tidlig, 14:30, og så kom jeg hjem. Følte meg helt fin. Og kort tid etter at jeg kom inn døra, så var det var faen meg bokstavlig talt som å bli slått i høyet. Forfra, i stedet for å ramle på isen. Forfra. Slått det rett i trynet. Og jeg lå rett ut på sofaen, og var sånn plutselig helt tappet for energi, og sovna, våkna, sovna, og jeg regnet bare med at det var allergi. Fordi plutselig så ble det vel relativt mildt ute. Faen hvor passiv jeg er i ton. Plutselig ble det vel relativt mildt ute. Nei, plutselig var det jævlig mildt ute. På mandag, og tror jeg faen det var, jeg registrerte 10 grader. Så jeg tenkte kanskje helt etter å våkne opp av noen pollenhelvete. Som minner meg på at jeg faen ikke, jeg burde vel begynt å ta medisinen min i februar for å jobbe opp så jeg var klar til det her. Men jeg vet ikke, så tirsdag var jeg helt ute, og derfor har jeg ikke spilt inn podcasten, derfor har jeg ikke spilt den inn for nå. Så jeg var helt ute, og onsdag var i går. Ikke sant? Hvis det er torsdag nå, så var vel onsdag i går. Jeg bare prøver å finne ut. Jo, i går for faen. Så var jeg jo i Tattis studio hele jævla dagen. Derfor det plutselig var det helt stort minne. Bare, hva faen gjorde jeg i går? Det husker jeg jo ikke, for jeg gjorde ikke en dritt i går. Jeg var 8 timer hos Hellspawn. Hos Jimmy på Hellspawn. Shout out til Jimmy. Hvis du vil ha noe, hvis du vil ha tatueringer generelt, han sykt dyktig, men hvertfall hvis du liker litt sånn mørk, Beksinski, H.R. Giger-stil, så er han faen med the man. Hvis du vil ha noe biomech, eller hvis du bare vil ha et portrett av din enøyde hund, hva enn du vil ha. Så jeg var der hele dagen, og det tok jo faen meg, Jimmy deler altså han har studioet sitt, men han deler lokalet med en frisørsalong. Og husker jeg var der under pandemien, og da var det ingen i frisørsalongen. Null kunder. Mens nå, når ting er tilbake til normalen, så var det så jævlig mye unge snertende fruer som var og fikk fiksa sitt hår. Så i hvert fall, Jimmy deler da dass med frisørsalongen. Så jeg må ut og pisse. Det her liksom, det er suttet og blitt tatovert i stunden. Jeg måtte pisse så mye at jeg hadde en sånn, det blir min greie at jeg ber aldri om, uansett om det er ondt, eller jeg holder ut ganske bra. Tatovering er en delvis meditativ greie for meg. Så jeg holder ut, jeg har aldri avbrutt. Jeg har aldri sagt, sorry, jeg må røyse meg, eller jeg må gå og pisse, eller et eller annet. Og jeg har vært der i jævlig mange timer, for Jimmy har gjort alle tattisene jeg har. Men jeg måtte si en jævlig til pisse. At jeg måtte si, sorry, du, jeg må... Så jeg prøver liksom å se hvor han er, så han holder på, for han lager jo sitt helvete, han er en jævlig på detaljer. Så jeg så at han holder på med den tynne nåla, og han jobber om Gud vet hva, han er... en utømmelig kilde av historie og meninger. Men i hvert fall, så jeg ser liksom på at han driver på med noen sånne små pirk-greier. Så jeg har ikke lyst til å avbryte han i det, så han skal komme ut av, ja, jeg tenker hvis han er i flow, hvis tatovøren din har flowen gående, så vil du ikke begynne å avbryte. Men jeg måtte pisse inn i helvete. Så går jeg ut, og så er det selvfølgelig noen på dassen. Men dassdøra er åpen. Så jeg hører at hun driver og vasken og jeg vet ikke faen, hårutstyr. Hva enn man fucking sier? Jeg er ikke noe konnissør når det kommer til mine frisørgreier vanligvis. Herreklipp, skal vi vaske håret? Hvis vi må vaske håret. Vil du ha en ekstra hodebunnsmasse? Ikke faen. Ingenting. La meg bare bli ferdig fortest mulig. Vanligvis tar det rundt 18 minutter og få meg mer eller mindre fornøyd med kleppingen. Og så funnet en perfekte frisøren som jeg har en som jeg går til, hun snakker hvis jeg insinuerer at jeg vil prate. Og et par ganger har vi snakket, og et par ganger har vi ikke sagt et ord til hverandre, og det nøyaktig sånn som det burde være. Men i hvert fall, jeg vil ned her til pisse, hun står med døra åpen og driver vasken og greier, så jeg føler liksom ikke, jeg vil pisse, men jeg vil ikke pisse så mye at jeg kan bryte inn og si, hey, sorry, kan du bare snike deg ut i 2 sekunder mens jeg tømmer læra? Så jeg venter, og jeg venter, og jeg venter, og jeg venter. Og det jo fullt, det setter jo damer i alle former, jeg vet da faen, jeg la ikke merke til det, men uansett, de setter noe, de får håret farger, det mange som bare setter og leser, jeg vet da faen, det virker som det å gå til frisøren for damer en annen opplevelse enn det for meg i hvert fall. Jeg kunne ikke tatt med meg et nettbrett til frisøren. Men alle setter jo med sitt, og jeg blir jo bare stående der som en dildo, og så jeg tar opp telefonen og begynner å trykke på telefonen og tar en selfie og sender til fruen og sier hei, så her langt vi kommer, jeg blir væren hos noen timer til og tida går, og jeg stod sikkert der i jeg vet da faen, 12, 13, 14 minutter og i mellomtiden så har noen av de for det jo masse frisører på jobb, de har kommet så dassen liksom rett med pauserommet så det har kommet flere ganger de har sett på meg, og jeg står ned der, og så går de inn på pauserommet så kommer de ut, og han står der fortsatt hva faen som foregår, jeg bare, hva faen som foregår det her selvfølgelig inn i hodet mitt, men jeg venter jo på at hun skal bli ferdig og vaske faenskapet så jeg kan gå og pisse. Omsider blir jo faktisk ferdig. Og da har det begynt å bli prekært. Jeg må pisse den inn i helvete. Og da går jeg inn, og da innser jeg jo, vente. Jeg husker jo ikke denne dassen korrekt i det hele tatt. Det er jo et lite vaskerom. Og så er det dassen. Så det er jo ingen på dass. Hun sto jo på vaskerommet. Det er ingen på dass. Det har ikke vært noen på dass i løpet av hele tiden jeg har stått her. Jeg har bare stått der som en halvpsykodildo. Fordi, du må skjønne, det er greit hvis jeg ville ta en pause fra tatueringsstudio og bare gå ut i frisørsalongen og stille meg og trykke på telefonen litt. Det er helt greit. Litt avbrek, litt nye omgivelser. Fordi det er ganske, det er intenst inne hos Jimmy. Det er ikke klaustrofobisk, men jeg forbinder ikke det rommet med annet enn liksom smerte. Fucking politikere. Så det er en rar plass å stille seg at jeg går bort til dassen og stiller meg. Så nå skjønner jeg alle de folkene, de lurer på hvorfor, hvem er han her fyren? Og hvorfor stiller han seg der? Det er som å, ja, det er som å stille seg midt i et rom og bare pirke på telefonen i stedet for å finne et hjørne som et normalt menneske. Men uansett, jeg får pisse meg ferdig, jeg går tilbake. Og så, jeg lurer på om jeg ble tatovert i 7 timer. Jeg må ha vært der i 8-9 timer, etter noe sånt. Og jeg har jo lært av mine feil til en viss grad. Jeg trodde jo i starten, jeg gikk jo til Jimmy først når han er lange sessions, hvor han holdt på i 7-8 timer, og alt jeg hadde spist var et par knekkebrød med egg og kaviar, fordi jeg skulle slanke meg. Så var det han som sa, men du må hive inn på med fucking feit mat og fanskap, fordi da tåler du smerte bedre. Og jeg fortsatt ikke dobbeltsjekker det her, men jeg tar hans ord på det, og det er jo mening. Men jeg hadde glemt litt denne gangen også, og så hvertfall så sier han at nå har du trott deg ganske lenge, så du burde spise noe for å berge morgendagen, så du ikke blir, spise noe junk food eller et eller annet piss. Og jeg er lett å be når det kommer til akkurat det, for helvete heller altså. Og jeg spiser kanskje Burger King i snitt 2 ganger i året. Og en av de gangene er når jeg er i Stavanger. For av en eller annen jævla grunn så går jeg bestandig på den Burger Kingen som er rett ned før Nokas bygge der. Men uansett så jeg bestemmer for at jeg skal selvfølgelig gå inn på Burger King. Og så ringer Sander og sier, vil du ha noe? Ja, han vil ha en Veggie King, for han er en fortsatt fucking vegetarianer. Og Gud velsigne Burger King for at de har det der, at du bare kan gå inn og bestille, og så jeg bestiller Burger King på Manglerud, da står den klar, og jeg går og henter den, og jeg måtte ikke snakke med noen. Men siden jeg kun spiser Burger King 1-2 ganger i år, og hver gang jeg er i blodfylla, så jeg lurer på meg, jeg våkner opp fyllesjuk i dag som en ren placeboeffekt. For jeg hadde ikke rørt alkohol, og likevel var jeg sånn, eller kanskje, det er en slags jævla virus som herjer i kroppen min. Om det er AIDS eller Ebola, faen vet. Det jeg vet er at det tydeligvis ikke er covid, for det skulle tatt seg ut. Nå er det jo, en av de som jobbet på humorfestival, humorfest på Salt, som jeg var på hver dag I forrige uke, han har covid, Kevin har covid, masse covid rundt omkring, men jeg tenkte, jeg kan vel faen ikke ha fått covid igjen, jeg har to doser og to sykdomsrunder, da bør jeg vel være såpass jævla immun, så, hurtigtester som mitt vittne, har jeg ikke covid, men det har vært lettest hvis det bare var covid, for nu begynner jeg å bli bekymret for at det kan være noe annet, men det ingenting alvorlig. Kreft kommer ikke så brått at det alltid greit, og så plutselig, pang. Gudene vet. Gudene vet. Men forrige uke var særdeles trivelig. Jeg må jo starte med å takke alle som møtte opp på, mitt lille 20-årsjubileumsshow på Njø scene. Det var jævlig gøy. Det var meg, det var Hans Magnus Skar, det var Marlene Stavrum, og det var Kevin Kildahl. Og hva mer kan man be om? Vi storkoset oss. Nå skal det sies. Jeg var merkverdig fuckings nervøs på forhånd. Og jeg vet da faen. Det var sånn at jeg faktisk måtte smekke meg selv litt I syne og skjerpe meg. Fordi jeg traff min kjære menneske Stian, og så Hanne og Magnus fra Feel Good kom også, og så vi spiste før showet. Og så Stian ga meg noe fin gin, og jeg fikk et kort fra, som var veldig hyggelig skrevet, jeg blir rørt, og jeg en lettrørt mann. Alt det var før showet. Og så begynte det liksom folk å, vi satt og spiste på Njø, og så begynte folk å, det begynte å bli kø for de som skulle inn på showet, og så var det sånn, faen, skal vi ta en lydsjekk, alt det der. Og plutselig så følte det som jeg var verdt på en fest. Jeg hadde liksom, jeg følte mer ansvar enn, ja, jeg vet ikke, jeg ble nervøs for andre grunner enn at det var et show. Plutselig følte jeg sånn, jeg tror jeg sa det til Hanne sånn, det føltes som jeg arrangerer en fest, og så det mitt ansvar, at folk koser seg. Så jeg begynte liksom å se ut I, jeg begynte å se ut i salen, og så jeg, hei, vent, sett han alene, det jo cheap, faen, jeg håper der skal bort og sette seg med siden av han. Det var liksom, jeg følte ansvar for ting som utenfor min kontroll, og som jeg egentlig ikke har noe med, som bare å gjøre det jævla showet. Og så I tillegg så hadde jeg planlagt, og så jeg konferansier, og jeg ikke komfortabel med å være konferansier, jeg prater vel om det at jeg har vært konferansert noen ganger, og ja, med mitt publikum burde det jo gå greit, men det store det hele, jeg kan ikke gjøre sånn crowdwork hvor jeg spør, åh, hva du jobber med? Først og fremst, du ikke gateprostituert eller leiemorder eller et eller annet, så har jeg ingen interesse for det du holder på med. Jeg tror det var det jeg sa. Men så hadde jeg liksom planlagt, for jeg var sånn, en annen ting som gjorde meg nervøs var at jeg vet ikke hva folk forventer. Jeg håper de skjønner at det bare et vanlig klubbshow egentlig med meg som komf, og så har vi at jeg har holdt på med stand-up I 20 år som en slags unnskyldning. En overhengende unnskyldning for kvelden. Men, og for de av dere som ikke vet, konferansier betyr at jeg liksom skal lede folk, jeg skal på først, og så skal jeg på mellom komikerne, og så skal jeg si takk for oss. Og, jeg vet ikke, det føltes som hele det første setet jeg gjorde, for jeg tenkte, ok, jeg gjør et langt set først, og så det Hans Magne, og så gjør jeg et kort set, og så det Marlene, og så går jeg opp og sier det pause, og så gjør jeg et langt sett, og så det Kevin, og så sier jeg takk for oss, og så det ferdig. Så det egentlig ikke noe big deal, det to lange setter de jeg må konsentrere meg om. Og på det første setet tenkte jeg, vi må prate litt, gjort stand-up I 20 år, og et eller annet. Men jeg var litt nervøs, av en eller annen fucking merkelig grunn. Og det, ja, jeg pratet jo, det var sikkert greit å høre på, men det var ikke så veldig ha-ha-morsomt. Så når jeg var ferdig med det, og sendte Hans Magne på, så merket jeg at, jeg begynte å tenke på, faen, hva skal jeg gjøre imellom Hans Magne og Malene? I stedet for å bare ta det så det kommer, så begynte jeg å... Og Hans Magne var nesten ferdig med settet sitt, for jeg klarte liksom å klappe meg selv I trynet og si sånn, faen, må du slappe av, for faen. Folk koser seg, du må kose deg. Det her ikke ta det her så jævla seriøst at du ødelegger kvelden for deg selv, fordi du var for fokusert på hva enn. Så... Jeg klarte å roe meg litt, og så var det en kort mellom Malene, og et eller annet I pausen, jeg tok meg vel noen ekstra drinker, og så det settet som var før jeg sendte Kevin på, det var, da følte jeg at ting var sånn som det skulle være. Og alle gjorde det dritbra, alle leverte som faen av de andre, og så var det jo, og så var vi ferdige. det varte jo I 2 timer, så det ble jo absolutt langt nok. Og igjen, takk til dere som møtte opp. Jeg pratet med flere av dere etterpå. Det var supertrivelig, det var masse patrons, selvfølgelig. Jeg traff en patron I dag, faktisk, på T-banen. Ja, og Sande var på, plutselig en fyr som sier, hei, jeg og kona støtter deg på Patreon. Jeg bare, faen så hyggelig. Men han satt liksom på et sete med siden av meg. Og så sa jeg bare, takk, det setter jeg pris på. Og så får jeg den følelsen av, jeg skylder han noe mer. Skal vi fortsette denne samtalen? Men han virker helt kul, han ga noe faen. Og så når jeg gikk av, så sa jeg, hei, husk å hilse kjæringen din, jeg tror nå. Men uansett, jeg pratet med flere av dere, det var supertrivelig. Folk fikk glad og fornøyd, så jeg vet at alle koset seg. Og jeg koset meg også etter hvert. Jeg var bare så stressa I starten, fordi jeg ikke vant til å ha ansvar for ting utover. Jeg vant til å gå opp og gjøre min greie, og that's it. Ikke at, hei, må du huske lydsjekk, og jeg håper ingen alene, og jeg håper alle vet hva de kommer for å se, og jeg håper alle har nok I glasset, alt det der. Ja, så sånn var det en gang det. Og jeg sa det vel sikkert på scenen, men når jeg skal feire 40 år som komiker, så blir jeg bare å gjøre et vanlig sett. Jeg gidder ikke det faenskapet går. Jeg har en masse ansvar utover det. Fordi jeg ikke noen ansvarsfyr. Det ikke min greie. I mitt eget hjem, når det kommer til min egen familie, da tar jeg ansvar. Alt annet. Ingen stor fan. Ingen stor fan av ansvar. Så uansett, da vi ferdig med det. Det var kjempegøy. Vi inntok ting, og så dro vi ned på Salt. Og så, hva enn vi så. Vi så en sånn late night show som Kevin var med på, som jeg fortsatt... Jeg vet ikke om jeg har fortrengt det, eller jeg bare prøver å få det ut av hodet. Det var I hvert fall veldig spesielt. Men jeg var på Salt, faen meg, tirsdag, var jeg og så Magnus, min gode venn Magnus Betnér fra Sweden. Kjempegøy. Og så var jeg der på onsdag etter prøverøret. Kanskje jeg pratet om det her forrige episode, jeg husker ikke. Og så på torsdag, jo, her var greia på torsdag. Så fikk jeg omsider brukt, jeg fikk en sånn whisky-smaking for 2 I gave av Anne-Marie, jula 2020, tror jeg. Og så ble det jo alle muligheter for å bruke det, fordi pandemi. Så hvis det fortsatt var pandemi, så hadde det vært en bra show til det. Fordi pandemi, føler jeg fri til å bruke den. Men nå fikk jeg endelig brukt den jævla, så jeg og Hans Magne dro på whisky-smaking for 2. Og jeg på The Whisky Bar I Oslo. Og på forhånd hadde jeg ingen anelse om, er vi I en konferansesal? Det en whiskybar, så jeg regner med det ikke så stort, men det var altså bare, vi var 6 stykker rundt et bord. Og jeg og Hans Magne var jo I den formen vi var I forrige torsdag etter forrige onsdag, som hadde blitt relativt utagerende, det skal sies. Helvete, hele forrige uke var jo, den var det det var. Men, hyggelige folk, og de er whisky, de ekspertene, det var en ire og en skotte, som jeg kan man be om. Og jeg innså jo, jeg sa det til dem på et tidspunkt, fordi, jeg mener, whisky-smaking faen meg, det ikke langt unna vinsmaking når det kommer til pretensiøs skalaen. For egentlig, så skal du bare si hva en som dett inn I høyet ditt. Du lukter bare, og det lukter vår. Det lukter vår, og krig I Ukraina, og barndom, og fuckings middelalder, og 10 år, og jeg mestet møydommen til denne lukta, og det altså så jævlig, du bare sier hva en som dett inn I høyet ditt. Og alle hadde sånne, Hans Magne holdt seg jo relativt chill, men når en sier hasselnøtter, så sier jeg også hasselnøtter, men jeg bare sa til sånn, hei, sorry, men jeg tror ikke min luktesans koblet til mitt vokabular. Jeg har ikke helt... Si det første som dette inn I høyet mitt. Det første som dette inn I høyet mitt at jeg overtenker ting. Og akkurat nå overtenker jeg så inn I helvete. Så, og det var en... Ja, nei, jeg kan ikke si... Jeg fikk en vits ut av det her, og jeg prøvde den på Njø, og den bomba totalt. Men jeg mener bestemt at Hans Magne sa den var gøyere da jeg sa det til han på whisky-smakingen. Jeg vil ikke blåse den her. Men det jeg begynte med å merke var at, for jeg sa til han ene whisky-eksperten, så sa jeg sånn, ok, du kunne aldri falt meg inn og dra på vinsmaking, fordi det virker pretensiøst, men whisky greit, og han brøt, jeg tror ikke han fikk med seg det siste jeg mente om at whisky-smaking greit, for han sa sånn, ja, men vin, det jo pretensiøst, men whisky jo arbeiderklassedrikke, det jo det. Jeg tror han misforstod poenget litt, fordi Poenget mitt var ikke at, at vin er for sosieteten, mens whisky er for oss arbeidere. Det oss som er mot NATO. Nei, det er... Det det at det blir pretensiøst fordi du kan bare si hva du vil, og så det ingen fasit. Og det gjentok dem jo, flere ganger. Det finnes ikke rett og feil svar. Men så hadde han også en sånn skala, en sånn whisky-smaking-skala, som liksom, så, for poenget var, du må gå dypere. Hvis du synes det lukter nøtter, hvordan nøtt? Hasselnøtt? Hasselnøtt? Ja, hvordan går du dypere på hasselnøtter? Det var et jævlig dårlig eksempel. Men uansett, uansett hva du forbinder det med, så skal du gå dypere og dypere og dypere til du ender opp i barndommen din, og du begynner å gråte. Sånn det tydeligvis. Det ser ut å være tanken. Men det var interessant, bare det å lære hvordan du skal lukte på en whisky. For jeg hadde ingen anelse. Jeg visste ikke at, at fordi jeg er veldig glad i whisky, jeg liker god whisky, jeg liker røkt whisky, jeg liker single malt. Det beste jeg fikk ut av det var at nå vet jeg hvordan jeg skal uttale min favorittwhisky. Jeg sa det, jeg sier at min favorittwhisky er Lafroy, for jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal uttale favorittwhisken min, som er Kalila. Kalila, sånn uttales det. Men det må jo være en eller annen form for vitenskap der, og det var det poenget jeg prøvde å forklare, liksom. Det sånn, hvis du har whisky-smakingseksperter, så må det jo være en eller annen form for objektivitet i det her. Det kan jo ikke bare være at folk lukter barndommen sin, uansett hvordan hvilken type whisky det vi smaker på. Men det var interessant. Her var poenget med luktinga. Du skal, hvis du lukter så det brenner i nesa, som er det jeg bestandig gjør, da er du for nært glasset. Så var det liksom å... Jeg har sett den her med en finere chill-out-vin, men det var liksom det der med at hvis det brenner i nesa, så er du for nært, og så lukter du med ett nesebord, og kanskje det andre nesebordet. Et annet triks var som virket som svinn for meg, men du skulle helle litt, noen dråper whisky i hendene dine, og så gnu hendene sammen, så du fikk kroppstemperaturen din, og så lukte inn i nevene dine. Og jeg har ikke gjort noen form for aktivitet å lukte på nevene mine siden jeg var i tenårene, men jeg synes bare alt lukta som en ok parfyme. Det var det... Ja, whisky i min kroppstemperatur, uansett hvilken type det var, den lukta litt som parfyme. Og da sa han igjen, ja, men du sier det, men de dårligste barrelene med whisky, de tønn, de brukes av parfymeindustrien. Jeg bare, nei, alt gir mening her, og simuleringsteori og full pakke. Så ja, det var whisky-smakinga, og så dro vi ned på salt igjen, og så vi etter henne der, og... Ja. Så det var torsdagen. Det må det ha vært. Så fredagen var det 20-årsshowet, og så lørdagen var jeg med på en sånn klubbkveld nede på Salt. Og igjen, da fikk jeg den simuleringsgreien, hvor lever vi i en simulering, fordi det var en komiker på før meg. Så jeg stod liksom og tenkte, ok, hva skal jeg åpne med? Fordi det greia, hvis du gjør en time alene, så kan du bare gå opp og begynne å prate, du trenger ikke å tenke på det. Men hvis du har et kvarter, og de i tillegg stresser med tida, så er det sånn, jeg bør komme til poenget ganske fort. Og så begynte jeg å tenke sånn, faen, jeg har en sånn vits om denne Manshaus-dokumentaren. Og jeg er fucking Sverige. Mens jeg har den tanken, så begynner han komiker som er på før meg å prate om den dokumentaren, om Manshaus. Og... noe helt annet enn det enn min vits og alt det der, så da var det så naturlig å bare gå på og så bare fortsette med ei, det her er det gøye med Manshaus-dokumentaren og så bla bla bla. Så uansett, det var lørdag, og så var det bare å, ja, henge litt, så noen flere show, vi hoppet på nattbussen, ramlet på isen. Sånn går nå dagen, for helvete, klinker jeg rett ned. Hvor har jeg skrevet TV-innspilling sminke? Ja, jeg var med på TV-innspilling, men hva faen er det med sminke å gjøre? Jo, det er det at jeg ikke har... Kan det være at jeg vurderer å begynne med sminke? Har jeg funnet mascara på mine eldre dager? Nei, jeg tror ikke det hadde noe med det å gjøre. Har jeg noe vettig å si om verden for øvrig? Jeg tror ikke det. Selv om det slo meg... Man roter seg ofte inn på Kari Akesson sine uttalelser på Facebook og så videre. Og jeg bare tenkte det her på en sånn nærmest oppriktig seriøs måte, at hun har gjennom hele pandemien drevet å klage på at Norge et diktatur, og vi en totalitær stat nå, og de skal innføre koronapass nå, når ting whatever, hva enn hun fucking sier. Og så har hun faen meg, livmor nok til å gå ut og forsvare Putin, og si at Putin bare i Ukraina for å avluse Ukraina. Ja, hun bruker nazimetaforer for å hinte til at han fjerner nazister. Sinnssykt. Men hun forsvarer altså Putin. Du kan si mye rart om fuckings Russland. Men Russland har jo gått fra, i den grad det og jeg tror det en forskjell på en totalitær stat. Det en forskjell på en totalitær stat og et rent diktatur. Jeg vet ikke. Men fuckings Russland nå et fullblods diktatur. Kjemisk renset for kritisk presse. Altså, det her styrt av en gjeng som, de vil ikke tilbake til Sovjetunionen, de vil tilbake til det gamle fuckings russiske imperiet. Det forsvarer hun. Men Norge et fuckings diktatur. Jeg hørte i dag, for første gang, noen som sa at det går rykte om at Putin en antivakser, at han ikke har tatt vaksina. Det vil jo forklare jævlig mye. Men, ja, det var faktisk et par ting jeg ville si om det her. Om Ukraina. Zelensky har, for det første, går det an å si at han har litt for bra drag på sosiale medier. Altså, det blir lagt ut et klipp på Instagram av han, hvor han går og filmer seg selv med kamera, og så går han inn i et rom, og da skal han inn i et rom for å holde en TV-tale, og så det klippt perfekt over til, fra hans mobiltelefon, selfie-kamera, til kamera som filmer han, TV-kamera som filmer han. Og jeg tenker, det her de bruker tid på? Har de en fucking Zoom-ekspert som driver å redigere videoene til perfeksjon? Jeg vet ikke om det det vi vil ha i en krigssituasjon. Det hadde vært bedre hvis det var litt hakket og åpenbart at her har vi klept litt. Men den gang ei. Men Gud velsigne man. Jeg så også nå at VPN er en av de mest populære appene i Russland. Forstår de nok? Rundt 14.000 demonstranter er arrestert. Her har du faen meg, her har du russere å trakte etter. Ja, men jeg tror Kari Jakesson, så da tenker jeg at ja, Putin er russeren vi skal hylle. Ikke de 14.000 jævlene som ja, virkelig risikerer liv og helse for å demonstrere. Og så slo de også med kulturell boykott. Det er plagsomt. Det er mange som har påpekt det syke i å utestenge både russiske og hviterussiske unger fra Norway Cup. Det er fucked up. Hvem er tjent med det? Men den ideen som noen ser ut å ha med la oss pine russere som et folkeslag til de skifter lederskap. Eller la oss pine dem enten fordi de ansvarlige for sitt lederskap, fordi det jo et demokrati, eller pine dem som altså økonomisk pining, som et insentiv til å skifte lederskap. Det er faktisk logikken som Osama bin Laden brukte for å angripe USA på 9/11, for å gå til angrep på amerikanske sivile. Forsvaret var USA et demokrati, de er ansvarlige for sitt politiske lederskap, og dermed medskyldige i de kriminelle handlingene som deres myndigheter står for. Det verdt å huske på at vi bruker Bin Ladens logikk hvis vi tenker at vi skal straffe den gemene russer for det lederskapet gjør. Jeg så noen greier som sa at 58% av russere har støttet krigen, 23% imot, jeg kom fra det her, hva heter det, Levada-senteret. Så visst noe an å styre og stole på til viss grad. Men tenk på det, Kari Jakesson. Norge et diktatur, så la oss hylle Putin, som nå har sikre at du får, du risikerer opp til 15 års fengsel for å bruke ordet krig om krigen I Ukraina. Det jo faen meg kredible nyhetsreportasjer om at politiet I Russland stopper folk for å se på mobiltelefonene deres for å se om de har skrevet negative ting om krigen. Og selvfølgelig kommer det, det jo en informasjonskrig fra begge sider, selvfølgelig kommer det feilaktig informasjon fra det ukrainske militæret også, men la oss huske hvem som hvem som invaderer hvem her. Og jeg lurer på, det nesten litt sånn, av og til så kan du få inntrykk I media at Ukraina vinner. Det kommer til å ordne seg. Jeg lurer på om det bare en slags, la oss heie på underdogen her, fordi sånn som jeg forstår det nå, podcasten Hidden Forces hadde en intervju med en sånn russisk militæranalytiker som sa at han ikke den eneste som sier det, men bare, det ligger an til gatekampen I Kiev, det kommer til å bli forbi jævlig grusomt, og krig har ned begge fronter. Så alle de her håpefulle ideene man har om at russerne har ikke lyst til å drepe sitt eget broderfolk, og mange av dem 18 år gamle gutter I førstegangstjeneste, de har ikke lyst til å drepe sivile ukrainere. Ja, gi krigen lang nok tid. La nok russiske soldater bli drept. La nok av deres egne soldater bli drept. Så tenker selv igjen guttungene som inne til førstegangstjeneste at det også mot dem. Og nå det på tide å slå tilbake. Og ja, gatekampen I Kiev kommer nok til å bli forbi jævlig grusomt. Krig, og ja, krig generelt, men faen meg, guerillakrig har vel en tendens til å harne begge fronter. Og jeg lå på lørdagsmorgen, dagen etter 20-årsshowet, og endte opp på Twitter-tråden Dead Russian Soldiers. Og jeg lå og skrev med hele Bergens Jan-Tore Kristoffersen. Og så, for han sendte meg et eller annet, og så skrev jeg, hvor du fikk denne videoen ifra? Det var jo helt grusomt. Og så sendte jeg meg noen hashtag, og så gikk jeg inn, og så plutselig så hadde jeg logget en halvtime og sett på videoer med, under rubrikken Dead Russian Soldiers, og da skrev jeg Jan Tore, er det det her du bør holde på med på vei ned fra Molly? Nei, Jan Tore, du har helt rett. Det på tide å legge fra seg mobilen og starte en ny dag. Så sånn det. Sånn livet, folkens. Det her ble jo absolutt en episode. Vi skal dra det I land nå. Igjen beklager at den sent ute. Jeg lurer nesten på, jo mer jeg tenker meg om, så lurer jeg på om kanskje fredag en bedre dag å slippe episoder på. Ja, altså torsdagskvelden for de på Patreon, og fredag for resten av menneskeheten som snakker norsk. Og det må jeg si, jeg fikk en... Og her vil jeg oppriktig ha tilbakemelding. debriefpodcast@gmail.com Fordi moderne medier har jo en ny snedende, skal vi se her, statistikk, demografi. Og jeg har altså, ifølge demografien til podcast.no, så har jeg 83% mannlige lyttere. 0% non-binary, 15% female, og 2% not specified. Kan jeg være så vågal å bare flytte not specified over I non-binary? Jeg vet ikke, men uansett, 15% kvinnelige lyttere, det var det overraskende lite, det må jeg si. I hvert fall basert på liksom, publikum på stand-up-showen mine, som jeg stolt over å si ja, jeg tør å påstå 60-40. Altså 40% kvinnelig. Alderen greit. Min mest populære demografi 28-34 og 35-44. Det helt innenfor. Null stress, men bare 15% kvinnelige lyttere. Det må jeg si var et sjokk til systemet. Og nå vi, og med det mener jeg vi, uansett hvordan vi identifiserer oss, absolutt må gjøre noe med. Men uansett, har du noe innspill, debriefpodcast@gmail.com vil du ha bonusepisoder og mer snacks til, gå inn på patreon.com/dagsoras utenom det, et par tips helt på slutten her hva heter den, John Doerr? Jeg hørte en stand-up-skive som var meget så jævla gøy, som faktisk fikk meg til å lolle mens jeg gikk ute og gikk tur med Morty Dog, som enn så lenge har to øyne. Det John Doerr, John som i J-O-N, og Doerr som i D-O-R-E, og skiva heter A Person Who Is Gingerbread. Jeg mener, bare se på det coveret og elsk det, og hør på det, det stand-up-settet der. Riktig så jævla gøy. Elsker den virkelig. Og et serietips. Severance på Apple TV eller Apple Plus eller hva faen det heter. Det den serien noe av det mer altoppslukende jeg har sett på i støren. Det var, på et tidspunkt tenkte jeg, faen det her som... Altså, uten å spoile noen ting, i Severance så er konseptet at det folk som går på jobb på en sånn sjeledrepende... Altså, serien som en blanding av The Office, Office Space og David Lynch, med litt David Cronenberg kastet inn. Hvis du vil ha en versjon av Eternal Sunshine of the Spotless Mind med Jim Carrey og Kate Winslet, tror jeg kanskje, som ikke er så deprimerende, så er Severance virkelig for deg. Tanken er at folk har fått gjort implantat i hjernen som gjør at de skiller seg selv på jobb fra seg selv i resten av dagen, fritida. Så jobb, kan de kalle en inni og Audi, tror jeg. Så den delen av deg som på jobb, den er alltid på jobb. Og den delen av deg som har fritid, heldig er den. Den har kun fritid. Så hver gang du går på jobb, så med en geografisk lokasjon, så switcher du over, og nå er du jobb der. Og jobb der har ingen minne og ingen begrep av hva du gjør på fritida. Jobb der er kun jobb seg. Og alt den versjonen av deg vet om, er arbeidsdagen. Hvis det gir mening. Ja, det gir mening, og når du ser det, helvete, det bra. Og det ganske så mørkt og fucked up, og det regissert av Ben Stiller, helvete heller, alt med han må revurderes. Men det klart, han har regissert andre ting som ikke var direkte humor relatert før. Den Escape from, hva faen var det den heter? Escape from, den sanne historien, Santa, nei. Escape from Ben Stiller, søker jeg. Det må du dukke opp nå. Escape at Dannemora. Dannemora. Som også var en jævlig bra, sann historie. Men her er fellesfaktoren. Patricia Arquette er med i Escape at Dannemora, og hun er også med i Severance, og spiller altså så inn i helvete bra. Tillegger en fyr som heter Adam Scott, som også er dritbra. Og, nei, det kan bare anbefales på det. Hvis du liker det fucked up og forstyrrende og ting du absolutt egentlig ikke burde se fjern, men selvfølgelig gjør du det likevel. Severance på Apple TV. Så det tror jeg var ukas episode. Nok en gang for sent, men sånn er det av og til. Når livet kommer i veien og man kakker høyet sitt i isen. Så vi gjør det snart igjen. Jeg har ikke så mye annet å promotere. Vi driver og klepper sammen. Det egentlig ikke så mye klepping heller. Vi håpet å ha vrangforestilling utenfor salg på Vimeo til påske. Det det vi aimer for. Og utenom det så elsker jeg dere av hele mitt jævla hjerte. Og vi høres igjen neste uke. Ikke sant? Jep, det stemmer. Tjo og motherfuckings hei. Moderne medier.